Сёння пачынаецца еўрапейская пілігрымка біскупаў і нацыянальных дэлегатаў, адказных у епіскапатах за экалагічную тэматыку, арганізаваная з мэтай абароны стварэння. Яна пройдзе праз Венгрыю і Славакію, скончыцца ў вядомым санктуарыі Марыяцэль у Аўстрыі. Падчас пілігрымкі яе ўдзельнікі будуць разважаць над дэвізам, абраным папам Бенедыктам XVI на сусветны дзень міру: «Калі хочаш захаваць мір, барані стварэнне». Неразумнае, неадказнае абыходжанне з прыродай не можна не звязваць з маральным крызісам, які перажывае наш кантынент. Яны ўплываюць на сябе, сказаў ксёндз Дуранте да Куна, ініцыятар пілігрымкі. Папа нагадаў нам аб тым, што клопат аб экалогіі нашай планеты немагчымы без сур'ёзнага роздуму над экалогіяй чалавека, без духоўнага навяртання і перамены стылю жыцця. Кажучы пра пілігрымку, ксёндз да Куна падкрэслівае, што клапоцячыся аб экалогіі, мы часта канцэнтруем нашу ўвагу на навуковых, палітычных і этычных аспектах праблемы. Аднак абавязкова трэба звярнуць увагу на аспект духоўны, тэалагічны і антрапалагічны, якія складаюць фундамент сапраўднай пашаны да стварэння. На заканчэнне экалагічнай пілігрымкі ў нядзелю 5 верасня у Вене адбудзецца святая імша, якую ўзначаліць арцыбіскуп венскі кардынал Крыстаф Шонборн. Ва ўрачыстасці таксама прымуць удзел прадстаўнікі хрысціянскіх цэркваў, мясцовых і міжнародных экуменічных арганізацый.